Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 7 apreli Heptanın Penşenbe günü. Havarlar gündelikmedi Praga'daki studiyadan men Güzel Hudaiverdiyeva alıp baryarın. Şuunki programamızda. Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanyan separatistler Dağlı Karabağ regionunda ok atışığı besetmek varada 5 aprelde gelinen ılalışın geçen gecenin devamında üpçün edilendiğini aittiler.
Saknisklar toktikulta da halkara araçlarının bu konflikte törnoklu çözmek uğrundaki tağıllaları hazire çilini başa varman gelyer.
Türkmenistan'da palçaların, tebiplerin hizmetlerinin reklaması qadağan edildi.
Türkmenistan'da 4 aprelden başlap mahalı takınakı yanlı reklama hakkındaki tədi kanun güce girdi.
Türkmenistan halkara transport sistemasındaki rolunun gün günden güçlenenliğini ıdan ederken daşarı yurtlu ulov sürücüleri Türkmenistan'ın ulu yollarının uğrunda zerur infrastrukturanın yoktuğuna ederler.
Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında çok iyi farklar var.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tədilikler bilen tanış olun. Голландияда сес бергендер 6 апрельде өткөрүлгөн референдумда Европа Бирлигинин Украина менен иктисадий ва саясий катнашыкларын күчлөндүрмөгүн өзлөрүнүн колдоп-колдомоянлыгын маалым эдиярлар. Референдумда Европа Бирлигинин Украина менен ассоциация өнчүлөлүшүн ратификация этмеги сес беришлиги коюлар. Мен Европа Бирлигинин Украина менен алалышуунун тараптары себеби Бирлигинин серхетлердин хас дурнуклу болмагы өрөн ахметли деп Голландиянын премьер-министри Марк Рутте.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Şolburaktyň özünde de referendumyň öň ýanynda geçirilen pikir öwrenmeler ses bericileriň aglaby köpüsüň ýok diýip jogap berjekdigini görkezdi. Ses berişliginiň netijeleriniň diňe Kiýew we Brüssel bilen çäklenmän, Moskwada, Londonda we beýleki ýurtlarda hem duýuljagyna garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukowych 2013 ýylda Ýewropa Birleşigi bilen buglalaşyk gol çekmekden boýun gaçyrypdy we Euromaýdan protestlerine sebäp bolupdy. Ideýany Orset Krymy anneksiýa etdi we gündogr Ukrainada Orset сепаратистлер менен конфликт төрөдү. Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanyan separatistler Dağlı Karabağ regionunda 5 aprelde gelinen ok atışığı besetmek barada kılalaşygyň geçen gecenin dowamında üpçün edilendigini aýtdylar. Azerbaycanın Gorunmak Ministrligi 6 aprelde Çavedin beýannamasında söwüşýän taraplaryň arasında geçýän kontakt liniýasyndaky ýagdaýyň dartgyndyk bolsa da azuwdalygyň saklanýanlygyny bellädi. Azerbaýjanyň ýaraglyk güýçleri goşunlaryň arasyndaky konflikt liniýasynda harby operasiýalary Yatırmak varada tarapların arasında 5 aprelde gelinen alalaşığı Berk Berzai diyar deyilip beyannamada belleniyar. Ema Orsiyet'in reagentliği Azerbaycan'ın korunmak ministerliğine salgılan Permenistan tarapından goldanyan separatistlerin o katışığı besetmek varada kılalaşığı sonki 24 sağıdın devamında 115 kezek bozonluğunu xabar verdi. Orsiyetin Suudi tarafından 22 yıl türme tutsaklığına hüküm edilen Ukraynalı harbi pilot Nadya Savchenko kurak ağaçlığı ıglan edip Suudan ve imetten yüz övürdi. Savchenko'nun aklı uçası Mark Fagan öz müşterisinin derhal Ukrayna iyi verilmeğini talep ediyenliğine etti. 34 yaşlı Savchenko 2014 yılda gündoğur Ukrayna'da iki Orsiyetli jurnalistin ölümüne katnaşık tayıplanıp 22 Mart'ta türme tutsaklığına hüküm edildi. Hüküm 5 aprelde güce girdi. Savchenko Suudan kararından şikayet etmekten yüz öwürýär we özüne garşy gozgulan işin kanunlygyny ikrar etmekten boyun gaçyrýar. Savchenko özüne garşy gozgulan işe garşylyk bildirip tutsaklygyna protest hökmünde ençime gedek aşlyk ýygnan edipdi. Ukrainada pilot özüniň 2014 ýylyň iýun aýynda gündogr Ukrainada Orsiýetçi separatistlere garşy söwüşýän wagtynda ogurlanyp Orsiýada bir kanun eltilendigini aýdýar. Täjik kanun çykarjylarynyň topary uzak wagt beri döwlet başyndaky Emomali Rahmonyň prezidentligini dowralamak üçin täze resmi bayramçylygy esaslandyrmak baradaky kanunyň taslamasyny hödürlediler. Kanunyň taslamasyna görä milli bayramçylyk prezidentiň güni ýa-da milletiň lideriniň güni diýilip atlandyrylar. Teklip edilen bayramçylygyň senesi ma'lum edilmedi. Dekabr aýynda kabul edilen kanun 1992-nji ýyldan beri Täjikistany dolandyrýan 63 ýaşly Rahmona милләтнең лидеры адын берилмәгенә карар итте ва аның өзенең һәм башкалар зарларының ел дәрелмәсезлек статусына кепилләште. 22 майда Таҗикстан Рахмонның хакимәт башында чексез вакытлык калмагына рөхсәт бермәү өчен конституция кошмачалары йөрмәк барыда референдум кечерер. Türkiye'den Greciya aşyan migrantların akımı sonki 24 saatte qovşadı. Mundan bir neçe gün ozal Greciyanın hakimetleri Evropa bileleşigi bilen ılalaşygynyň çağında migrantları Türkiye deportasiýa edip başlady. Greciyanın hakimetleriniň 6 aprelde aýtmagyna görä sonki 24 saatyň dowamında Greciya Türkiye'den diňe 68 migrant aşypdyr. Bir gün öň bu san 225 adamdan ibaratdy. Bu sanyň azalmagynyň Evropa bileleşiginiň Türkiye bilen baglaşan ılalaşygyna göni bagly bolup bolmazlygy nämelim galýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.